Buhat, Kapitulo 24. Katapos in lima kaadlaw kinmantuha si Sarya ang labaw nga padi nga hi Ananias upod impirahan mga katigurangan nga usang abogado nga ginngaran ng Kantertolo. Nakikita hira kan Gobernador Felix nga nagpasa kahirahan ira mga sumbong kontra kan Pablo. Gintawag ni Tertulo hi Pablo nga nagtikang hinpagsumbong kan Pablo hinpagsiring.
Harang dun nga gobernador, tungod han matadong ngimo nga pamunuan, inmabot haamon in halawig nga panahon hin kalinaw, ngandamo nga kabalhinan ang nabuhat para han kaupayan han amon nasud. Ikinalilipay namon hin pagkarawat hinihangatanan nga dapit, nganhangatanan nga panahon, upod ang amon kinasingkasing nga pagpasalamat haimo. Kundi diri ko karuyag magkaraghan imo panahon. Sanglit, nakikimaluy ako haimo nga pamatian unta nimo an amon halipot nga ighihimangraw haimo. Naibaruan namon ini nga tao nga ura-urahin kamasamok. Ginriribok niya an mga Hudiyo habisan diin nga dapit nga iya hingangadtuan. Ngan panguluhiyahan hugpuhan mga Nazareno. Gintinguha liwat niya hin pagpanamastamasihan templo, sanglit gindakup namun hiya. Naghunahuna unta kami hin pagkukumha iya sumala han amun kalugaringon nga balaod. Kundi inmabuti Kapitan Lysias ngan ginagaw hiya tikang haamon. Niya nagsuguhi Lysias nga kinahanglan umatubang haimo ang mga magsurumbong haiya. Kun pakianhan mo ini nga tawo, may babaruan mo tikang haiyan nga tanan nga iginsusumbong namun kontra haiya.
Ang mga Hudeyo in mabuyon liwat haira nga nagsiring nga matuod ini nga tanan. Ginsinyasan han gobernador hi Pablo nga magyakan hiya nga nagsiring hi Pablo.
Maaram ako nga tungod nga maiha ka na nga maghurukom hini nga nasod. Nalilipay ako hin pagpanalipod han akon kalugaringon ha imo atubangan. Sugad han imo mahibabaruan. Waray padusi kaadlaw tikang han pagkadto ko a Jerusalem hin pagsingba. Waray ako hiagiihan mga Hudeyo nga nakikiglantugi bisan kan kanay didto ha templo. O makita nira nga nagriribok ako han mga tao didto han mga sinagoga. O habisan diin nga dapit han syudad. Waray nira maahatag nga karigunan han ira mga sumbong kontra ha akon. Tinatangduan ko ini. Nga ginsisingba ko ang Diyos han amon mga kapoy-apuyan, pinaagihin pagsunod handalan nga sinisiring nira nga diri matuod. Kundi natuuman liwat ako han nga tanan nga mga butang nga iginsurat didahan balaod ni Moises, ngan ha mga basahan han mga manaragna. Sugad ha ira naglalao makuhan Diyos nga iya pagbabanhawon ang nga tanan nga mga tawo, magmaupay o magmaraot. Sanglit dayuday nga gintatalinguha ko nga magmalinis ang akon konsensya haatubangan han Dios nganan mga tawo. Katapos sin pirakatuig nga paghimulag ko ha Jerusalem. Binmalik ako ngadtuhin pagdarahin kwarta nga hinabang parahan akon kalugaringon nga mga tawo nganhin paghalad. Samtang ginbubuhat ko iningan kahuman ko han seremonya sin paglinis. Hinkitan ako nira didto ha templo. Waray ako damo nga mga tawo nga akon kaupod, ngan waray man liwat kasamok. Kundi nakadto in mga Hudiyo nga tikang halalawigan han Asya. Angay unta kuman ni hirangawa imo atubangan, hin pagsumbong kun may adal lugaring nira isurumbong kontra ha akon. Kundi riman, papag-asuya ini nga mga tawo nga hahaniyana. Kun ano nga sala an irahin agian ha akon han akon pagtindog ha atubangan han labaw nga hukmanan. Gawas lahan usa nga butang nga akon ginyakan han natindog ako ha ira atubangan. Ginhuhukman ako niyo yan na tungod han akon pagtuo nga mamabanhaw an mga minatay.
Niyan gintapos an bista ni Felix nga sayod kaupay mahitungod handalan. Ginsiring niya hira.
Paghuhukman ko ang iyo kaso kung umabot na hi Kapitan Lysias.
Ginsugo niyan opisyal nga magbarantay kan Pablo nga bantayan inihiya hin maupay ngandiri hiya paghigpitan. Ngandiri pagdidan ang iya kasangkayan hin paghatagan iya mga kinahanglanon. Katapos in pira ka adlaw in mabut hi Felix upod ani asawa nga hi Drusela nga usa nga Hudea. Ginpakuha niya hi Pablo nga namati hi Felix sa iya dida nga hiya naghimang raw mahitungod han pagtuo kan Hesus Kristo. Kundihan pagpadayo ni Pablo hin paghimang raw mahitungod han kinabuhi nga matadong pagpugunghan kalugaringon ngan hanti arabot nga adlaw han paghukom. Nahadlo kay Felix nga nagsiring hiya.
Lakat na laanay, ipapatawag ko nala ikaw kung may higayon ako.
Naglalaom liwat hiya nga kahukipan hiya ni Pablo. Ngan tungod hini, agsob ipatawag niya hi Pablo hin pakighimang raw ha iya. Katapos hin duha katuig, sin maliwan kan Felix si Porcio Festo hin kagubernador. Karuyag ni Felix nga sangkayon hiyahan mga Hudeo, sanglit ginpadayo niya hin pagpriso hi Pablo.